Ho, ho, ho.
Ho, 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 anstatau Varsovia vento.
Antaŭ nelonge lige kun centjar iĝo okazis solena renkontiĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio, kiu, kvankam Ludoviko Zamenhof kaj multaj aliaj pionieroj de nia kulturo loĝis ĉi tie en Varsovio, pro la rusimperia tempo de Pollando longe ne povis oficiale registriĝi. Eble ne multaj scias, ke la unua filio de Pola Esperanto-Asocio multaj jaroj pli frue estis registrita unue en Sankt-Peterburgo. La fondinto, konata eble de vi, Antoni Grabowski, la patro de la esperantista literaturo, konata kemiisto kaj fakte la unua eksterfamilia, tute fremda tial persono, kiu venis al Zamenhofa hejmo kaj ekparolis la majstron Esperante. Rulis en la historio de Pola Esperanto-Asocio la plej gravan rolon. Kiam preparinte la materialon, mi aŭskultis la prelegojn de la varsoviaj esperantistoj, mi komencis pensi pri kreo de iuj historiaj materialoj en nia programo, kiuj al vi kaj ankaŭ al mi primemorus la radikojn. Ĉar ofte ni, ĝojaj pro Esperanto kaj kunŝate esplorante la eblecojn de la internacia kulturo, malmulte scias pri la historio, dank' al kiu nun mi povas en Esperanto paroli al vi, kaj tion, kion mi diras, vi komprenas. Iam iu diris, ke se oni detruos la historian identecon, la tria generacio ne plu jam sentos ligojn kun siaj radikoj. Ne valoras mencii la nomon de tiu. Tamen, kvankam ne nacion, sed la unikan internacian kulturon ni reprezentas bone, ke la esperantistoj ne forgesas, de kie ili venis. Antaŭ vido, modesta sonraporto pri la jubilea festo de centjariĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio, kaj ĉe okazo mi dankas al Alina kaj Ruĝa, kiuj dum mia foresto tiam kolektis sonojn por la raporto. Dume en formo de ilustrigo vi audos voĉojn de Bohdan Vasilevski, Barbara Pietrzak kaj Zofia Banet-Fornalova. Bonbe non.
Pokonując przeszkody terenowe, jakoś dotarli tutaj szczęśliwie. Przede wszystkim chciałem zaprezentować Państwu, przypuszczam, że Państwo, większość z Państwa wie, w jakim celu tu spotkaliśmy się, po to, żeby uczcić stulecie zorganizowanego ruchu esperanckiego w Warszawie. Oczywiście esperanto istniało wiele lat wcześniej.
Irena Łowińska, saluton. Mi volas diri kelkajn vortojn pri nia jubilea solenaĵo, kiu okazis sabate kaj dimanĉe, la 11 kaj la 22 de oktobro nunjare.
Którym jest wyraźnie zaznaczone, że nareszcie uzyskaliśmy pozwolenie.
La aranĝo estis planita kiel aranĝo informa, ne por esperantistoj mem, sed por neesperantistoj, por ke ili eksciu, ke Esperanto vivas en Varsovio, ke jam vivas cent jarojn kaj ke vigle pulsas la vivo en esperantista medio. Kaj fakte tiel estis, do ne multaj estis tiuj, kiuj ne konas Esperanton, sed esperantistoj estis relative multaj. Tamen ni por niaj gastoj, ne esperantistoj, parolis ĉefe pole.
Interesującą powieść. To jest...
Estis prelegetoj mallongaj, 15 minutaj, de diversaj medioj esperantistaj. Do, estis parolo pri historio de Esperanto-movado en Varsovio, parolo pri Pola Radio, pri ĝia historio kaj pri historio de diversaj interesiĝantoj. Ekzemple oni rakontis pri agado de rondo de amikeco kun aliaj landoj kaj estis ankaŭ rakonto pri blindaj esperantistoj. Do mi rakontis dum 15 minutoj. Krome okazis filmoj, estis koncertoj, estis muziko, estis eble interesa afero, ke juna knabino de Xepiara Licea Nino pianludis danke al esperantistoj kiuj helpis al ŝia familio al ŝia patrino. Estis en manigo de specialaj insignoj kaj diplomoj por merita esperantisto. Do estis dek kvar personoj, kiuj ricevis tion pro la speciale aktiva sia agado, kaj ĝenerale la etoso estis solena. Tiu ĉi renkonto okazis en granda salono belega. Kelkaj aktivuloj dekoris speciale tiun salonon. Oni povis trinki kafon, teon, manĝi kuketojn. Do ĉio, kion ni bezonis, estis kaj ĉi tie, en ĉi tiu loko, kie nun ni estas, en la sidejo de nia klubo ĉe Andersstrato. Estis ekspozicio de libroj kaj ankaŭ tiu ekspozicio ĝuis interesiĝon kaj krome okazis duhora ekskurso tra la lokoj varsoviaj ligitaj kun Esperanto kaj kun Zamenhof. Do vere kortuŝa afero.
Tak mówiąc o Polskim Radiu, to w ogóle kilka słów bardzo krótko na temat esperanto-języcznej radiofonii. W ogóle pierwsze audycje radiowe zostały nadane w 1920 roku. W 1922 już pierwsze audycje były nadane w Stanach Zjednoczonych.
Alina, może?
Czy wiałdyś, że i uploris kapita kortusze pro la solena momento, że a jam pasis centiaro?
Ne, tutte ne, mi ne ploris. Mi pensas, że en tiu momento ni povas gioi, che estas centiarigio, che ni povas festi con multai kiui agas en esperantomovado. Do estas kortusza momento kaj gioia. Kaj sedemas pri la jubilea renkontiĝo, pri tiu jubilea festo, mi pensas, ke estas bone, ke alvenis ankaŭ esperantistoj en aliaj urboj, por ke Varsovio ne estu sola. Do ni festis kune kun niaj esperantaj amikoj en aliaj urboj, kaj nia festo estas pli solena.
Przywiązała ogromną rolę do Tabu. On to podkreślił wielokrotnie. Najlepszy taki dokument to jest jego list do Karla Burleta z 1905 roku, gdzie on mówił, że teatr esperancki jest strasznie ważny.
Saluton, mi nomiĝas Mariusz Majewski, mi estas prezidanto de Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio. Mi tre dankas al ĉiuj partoprenantoj de nia grava Varsovia aranĝo, centjariĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio. Mi pensas kaj esperas, ke la aranĝo tre plaĉis al ĉiuj. Ni organizantoj faris ĉion por tio, ke la aranĝo estu interesa. Mi esperas, ke ni organizos en estonteco similajn aranĝojn, kaj en la nomo de Varsoviaj Esperantistoj mi kore salutas tutan mondon.
Ale pian ludis la deksep jaraĝa knabino. Mi ĵaluzas al tiuj, kiuj la koncerton partoprenis, ĉar ankaŭ tiun branĉon de muziko de tempo al tempo mi ŝatas aŭskulti.
Varsovia vento, La podcasto mia ciam bona momento Varsovia vento La orgasmo radia mine havas tro.